Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И последният за днешния информационно-публицистичен ден политик в ефира на Радио К2, Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Господин Георгиев, най-важната тема, която вълнува и България, и Европа, и света, това е безпрецедентно тежкия и сложен проблем в европейски и дори в световен мащаб, бежанския проблем. Да започнем от там. На какъв етап е този проблем? Какво правим ние, европейците, какво правим ние в България, за да се овладее този проблем? И дали необратимо ще се промени Европа, нейният дневен ред и нашия национален дневен ред? Вашата позиция, вашия коментар?
Проблемът с бежанците не е от днеска, не е от вчера. Той се развива от 2011 година, но несъмнено в последните дни ескалира значително. Аз обаче не съм склонен да приемам драматично, както някои го тълкуват и го интерпретират този въпрос, че Европа едва ли не ще бъде заляна, ще бъде необратимо изменен генофонда на континента, културата, характера на обществата и така нататък. Ние виждаме, че една голяма част от бежанците от войната в Сирия и в Ирак всъщност се насочват към съседни мюсюлмански страни. И вие, ако се замислите, съвсем естествено за едни хора, които бягат поради възможност да останат в родните си места, да предпочитат на първо място да се заселят в общества и в среда, която ни е близка, като култура, като език, като религия. И така. Но всъщност проблемът, който е справен Европа, е сериозен. Това не бива да бъде отричано, тъй като представлява огромно натоварване за социалните системи в тези страни. Особено за страни като България. Ние наистина и да искаме, не можем да предоставим убежище на голяма група от хора, защото ние нито можем адекватни условия за живеене да предоставим на тези хора, нито може да имат перспектива да се осигурят доходи и оттам заетост независимо да се издържат. Поради това и, знаете, голяма част от бежанците заобикарат България. Те не възприемат България като крайна цел на своето пътуване. Най-сериозното решение на проблема, според мен, трябва да се търси не само в европейски, но в глобален мащаб. Източника на това напрежение, на насилието и на това, заради което бягат хората от Сирия, от Ирак, да бъде премахнато по военен път. Аз не виждам друго смислено решение, освен силово, чрез военна интервенция, на тези групировки, които там действуват по най- бавърки се предвековен начин да бъдат разчистени.
Аз тук искам да задълбочим въпроса за причините. За причините, които не се коренят само в режима в Сирия или в недовършените политически реформи в Ирак. Защото Северна Африка друг създаде системите, от които бягат сега хората. В Близкия изток нерешените проблеми не се коренят само в самите държави там, а и във външната намеса. И зато и не е ли по-добре?
Да. Не е ли чрез по-добре? Външната намеса беше нарушен един, разбира се, крехък, но баланс така? В силите в тези региони. А там от столетия съществуват едни така тежки отношения между различните течения в исляма. Съществуваше до преди няколко години баланс между страни като Саудитска Арабия, Иран, Израел, Турция, който осигуряваше до някаква степен стабилност в този регион. Съществуваха също и стабилни държави в Северна Африка. Пристъпи се доста неразумно и дообмислено от днешната гледна точка, може да прецени така, към едни действия за премахване на режими, които бяха смятани за заплаха за стабилността и сигурността, без достатъчно да се анализира
точно така.
в бъдеще скито те ще донесе това. Дали имат какво обществата в тези държави, дали са готови, имат какво да заместят тези режими, които те пак осигуряваха една стабилност.
Точно така.
На регионите. Малко или много, хората в тези страни намираха основания да остават там и да живеят. Вложиха някакъв живот нормален. Да, най-очевидният пример е с градовете на Сирия, най-известните и значими градове, как съвсем цивилизовано, културно, добре са устроени градостройствено и като среда за живот, като икономическо развитие. Всичко това с лека ръка необмислено се пристъпи към неговото унищожение в замяна на името на постигането на справедливост, върховенство на закона, защитане правата на хората, не нарушаване на техните права, а в крайна сметка се постигна нещо съвсем друго.
Тук е момента да анализираме и още един факт. Богатите държави от Персийския залив, които са близки по религия, близки по национален менталитет, близки по историческо развитие с бежанците сега от Близки изток, Северна Африка и така нататък, не приемат никакви бежанци. Богати държави, които се дистанцират от този проблем. А те тръгват към Европа. Защо се случва това? Защо в региона тези, които са по-богати, не подадат ръка на своите бедни братя?
Всъщност, моето наблюдение не е съвсем такова. Няколко милиона бежанци са разпръснати в страни като Турция, Ливан, Йордания.
Говоря за страните от Персийския залив.
Да уточним, че няма как бежанци от Сирия да отидат в Саудитска Арабия, защото те са от различни религиозни течения.
Вярно е, но може от други държави да отидат.
Всъщност, източника за това напрежение от една страна е противоборството между Саудитска Арабия и Иран за надмощие в Арабския полуостров. По същество там се води една гражданска война между вътре в исляма.
Да.
И ако някъде се насочат бежански потоци, те хора шиити да отидат в шиитски страни, суните да ходят към сунитски страни. В такава посока се разпределят бежанските потоци.
Да.
Той проблем е доста комплексен.
Така е.
И трудно може да бъде обяснен в един кратък разговор причината и неговите решения. Но е факт, че имаше външна намеса, което катализира противоречията и отпуши тази своеобразна гражданска война в ислямския свят.
Да. Още един факт.
От която да търпиме неприятни последствия.
Още един факт прави много силно впечатление. Ако се вгледаме в лицата, в репортажите, става ясно, че на жени с деца, т.е. истинските потърпевши от режимите, не са тръгнали чак толкова масово да навлизат в Европа, а навлизат млади, здрави, прави мъже на възраст от 25 до 35-40 години, което идва да покаже, че повече е икономическата емиграция. И официално по данни вече около една трета са само тези, които бягат от режимите и войните, а две трети са тези, които са икономически бежанци. Това до какво ще доведе в Европа?
Има такова нещо. Наистина голяма част от потока на бежанци са икономически емигранти от страни като Афганистан и от Сърбия. В същото време може да си представим, че били хора от Сирия. Първо, както беше преди години, е 20 години, когато е в България. Най-нормално е първо главата на домакинството мъжът да отиде в чужбина, да се установи и в последствие в една сигурна до някъде среда да прибере жената и детето. Нали? Нещата не са черно-бели.
Това още веднъж показва, че повече са икономическите причини. Икономическите са причини са водещите за повечето хора.
Не съвсем. Представете си и ние с вас как ще предпочитаме първо да отидем всички заедно в нещо неизвестно цялото семейство, всеки от своето семейство, или ще предпочете първо един родител да проучи как е средата, да разбере, че е безопасно и тогава да впусне децата си в тази авантюра. Нали, има и такива житейски обяснения, защо преобладават младите мъже в първите редици на бежанците. Но другия въпрос, който ви поставихте, на него също трябва да се бере внимание, че не е решението да отворим границите без край, да приемаме толкова много имигранти. Разбира се, страните от Западна Европа имат нужда от спеш приглед на работна ръка, но не е справедливо в едно и също време, когато се ограничават правата за трудова миграция на страните от Източна Европа, да, Югоизточна Европа, като България и Румъния, които сме в Европейския съюз, да нямаме права да се установяват български работници на пазара на труда в развитите западни държави.
Да.
А в същото време да се предоставят улеснения за имигранти.
Да.
Тук има известен дискриминационен елемент. Това да, няма как да, да го спестим.
Все в контекста на бежанската криза, Виктор Орбан, унгарския премиер, каза на глас неща, които мнозина си мислят, но не смеят да вербализират. Казва той, ние не трябва да пускаме всички в Европа, защото това ще бъде краят на Европа. И още има опасност европейците да стане малцинство в собствения си континент. Променя ли се необратимо Европа?
Не. Аз мисля, че има основание не с тези мотиви, обаче. Защото на всички ясно, че в една Германия, която е 80 милиона, едни 500 хиляди бежанци не могат да променят необратимо характера на обществото. Просто те ще бъдат претопени веднагически.
Да.
На момента. Но неговият протест, който аз бих се солидаризирал, е продиктован от това, че не е справедливо да се изисква от сравнително слабо развитите държави, но присъединени към Европейския съюз, като Унгария, Словакия, Чехия, България, Румъния, дори, солидарно да приемат тежестта на бежанския поток и да полагат усилия с крехки социални системи да устройват нови хора, при положение, че имаме толкова много нерешени проблеми с собствените граждани, с социалното положение на собствените граждани на България.
Да.
Ако някой има отговорност за неумелите действия в конфликтните региони, това не са малките европейски държави, защото тези събития и интервенции не се случиха по наша инициатива.
Да.
Така че да бъдат така любезни тези, които зададоха тона на международния дневен ред и пристъпиха към смяната на режимите в Западна Африка и в Арабския полуостров, да носят еднолично или самостоятелно и с много по-голяма тежест своята отговорност. Да не прехвърлят и без това непосилната тежест към нашите страни.
Не е ли момента сега България да постави по-остро въпроса приемаме бежанци срещу по-бързо приемане в Шенген? Румъния вече го постави въпросът по този начин.
Възможно да се постави по този начин. Изглежда като една груба търговия и пазарлък.
Ами света е груба търговия и пазарлък, за съжаление.
Точно така. Видяхме го и съвсем наскоро с кризата породена в Гърция.
Точно така.
От ситуацията с дълговете на Гърция, че
да,
когато имаш поража настойчив да се устояваш интереса, има вероятност и да реализираш една голяма част,
да,
от интересите си. Но за България не точно Шенген е най-съществен въпрос, а това, че ние има тенденция трайно да бъдем изолирани от пространството на свободно движение на работна ръка, на трудовия пазар.
Да.
За сметка на ново присъединените беженци.
Да. Продължаваме нататък. Още един проблем ни се струпа на главата. Отново, поредно, влошаване на отношенията с Москва, с отказа на официалните власти в България да пускат руски самолети в нашето въздушно пространство на път за Сирия, както твърдат руснаците с хуманитарна помощ, както твърди външния министър на България и военния министър, с оръжия. Как ще се излезе от тази ситуация според вас?
Трудно ще се излезе, защото всички ни е ясно, да, че от нас на Русия иска да извършва доставки за Сирия, включително и военни, освен хуманитарни. От друга страна, Съединените щати се опитват да отрежат всички възможни трасета за осъществяването на тези доставки. Искането на Русия е една съвсем нормална, може да се очаква провокация от тяхна страна. За съжаление, в моите очи българската реакция беше да се липнем на провокацията.
Да.
Беше ненужно това нещо. При всички случаи е ясно, че Русия ще намери трасе, по което да превози товара, който е предназначен за Сирия. Нямаше нужда така непремерено да се изречи.
Да, да. И накрая...
Не носи никаква полза, просто не виждам практическата полза от този ход.
Да. Накрая с две думи, какви са приоритетите на България, законодателни и политически, в новия политически сезон, според вас, господин Георгиев?
За приоритетите най-добре е този въпрос да бъде насочен към актуалните партии в парламента.
Така.
За нас са убедени отдавна какви са приоритетите. Съдебната реформа, изваждането на прокуратурата от съдебната система, изборът на Висш съдебен съвет от различни квоти и разделянето на колеги. Това сме го обсъждали многократно. Както и реформата в здравеопазването и образованието.
Да.
Тези стоят на първа линия за нас. Ние се опитваме да намираме решения и когато дойде момента, ние ще ги обявим какво смятаме за редно да се случи съвсем практически план.
Да.
В тези области. До този момент, докато настъпи, ние имаме възможност само да инициираме публични дискусии, да обализираме сред обществеността нашите становища, но топката е в полето на играчите в парламента.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Приятна вечер и на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Даниил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.